Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa fiidnimo salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay 1 bisha Agoosto sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta kumirgaarka ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegaha uu ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay kaa oo lagu weeraray maqaaxi ah sidaasi kaga fogeen xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi. Wararka qaraxan ayaa sheegaya inuu ahaa mid si aad ah looga maqlayay qeyb ka kooban tahay magaalada Kismaayo, waxaana warar dheeraad oo la helayaa sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhalatay qaraxa. Weli lama sheegin khasaaraha dhabta ah ee weerarkaasi, balse warar duwan oo ka soo baxaya qaraxan ayaa tilmaamaya inay jirto waxyeelo xoogan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo aan qadka taleefoonka kula xiriirnay waxay ka gaabsadeen ka hadalka waxyeeladii ka dhalatay weerarkaasi. Saraakiil ka tirsan kuwa ammaankana waxay sheegeen in aysan weli haynin xogta khasaaraha dhabta ee weerarkaasi ka dhashay, balse kaliya waxay sheegeen inay ku dhinteen dad shacab ah, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kuwo kale. Wariyaasha ku sugan magaalada Kismaayo ayaa inoo xaqiijiyay inay jiraan khasaarooyin kala duwan, balse weli ma sheegin tirada dhabta ah ee waxyeeladii ka dhalatay weerarka ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Kismaayo gelinkii dambe ee maanta. Waa weerarkii ugu horreeyay noociisa ee ka dhacay magaalada Kismaayo muddooyinkan dambe, iyadoo sidoo kale kal hore ay jireen weerarro noocani ah oo inta badani ka dhacay magaaladaasi, balse muddooyinkii dambe waxaa magaalada ka dhacayay howlo baaritaanaho ay sameynayeen ciidanka Jubbaland, kuwaasoo lagaga hortagaya falalka amniga kasoo horjeeda. Waxaa sidoo kale Kismaayo iyo qeybo ka mid a deegaanada Jubbaland laga rareeyay qoysas lagu tiriyo inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaq Al-Shabaab, kuwaasoo loo sheegay inay isaga guuraan magaalada Kismaayo. Wixii warar ah ee kusoo kordha weerarka ismiidaaminta ah waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena dambe haddii Allah awoodana laga helo. Magaalada Garowe iyo qeybo ka mid a deegaanada Jubbaland waxaa ka soconaya dabaaldegyada lagu weyneynayo sanad guuradii kasoo wareegatay xilligii la aasaasay maamulka Midland oo asigu 19 jirsaday, waxaana deegaano ka tirsan maamulkaasi si weyn looga dabaaldegay weyneynta munaasabadaasi. Warar kala duwan ee kasoo baxaya Garowe, Boosaaso, Gaalkacyo, Burtile, Qardho iyo qeybo kale ka mid a deegaanada maamulkaasi ayaa sheegaya in maanta dabaaldegyada ay ahaayeen kuwa si weyn looga xuseeyey maalinta sanad guurada 19aad ee kasoo wareegatay xilligii dhidibada loo taagay maamulka Puntland oo isagu ka mid ah maamuladii ugu horreeyay ka hana qaada Soomaaliya, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya maamulada xubnaha ka ah ay tahay midda ugu da'da weyn marka laga soo tago Somaliland oo sheegata in inta kale Soomaaliya ay ka gooday sanadkii 1991 markaasi ugu aragtay Somaliland in dib ay ula laabatay xorriyaddii 1960 ay Soomaaliya ka qaadatay gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Kulan lagu horumarinayo ama lagu kobcinayo dakhliga dowladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Qaar iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya, waxaana shirka soo qaban qaabiyey Baanka Adduunka, kaasi oo looga hadlayay horumarinta dakhliga ama dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya, iyadoo sidoo kale dowladda lagu dhaliilay inaysan jirin qorshe cad oo ay ku wajahayso arrintaasi. Waxaa sidoo kale dowladda lagu eedeeyay inaysan qaadin canshuur sax ah oo laga qaaday ganacsatada Soomaaliyeed xilli sidoo kalena shirkan ay gubjo ka ahaayeen ganacsato aad u fara badan, kuwaasoo ka kala socday qeybaha kala duwan ee ganacsiga sida isgaarsiinta iyo qeybaheeda kale. Dowladda ayaa sheegtay in qorshe cad ay la imaan doonto ku aadan qaadista canshuurta iyo sidoo kale sidii loo kordhin lahaa dakhliga dalka. Waxuuna sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in shirkani muhiim ugu ahaa dowladda Soomaaliya. Banka Adduunka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in waxyaabo badan uu ka gacansii haatan dowladda Soomaaliya uuna sii wadi doono arrinkaasi. Wararka ka imaanaya magaalada Markaa ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal u dhexeeya maleeshiyaad hubeysan uu ka socdo bartamaha magaalada, iyadoo dagaalku uu abaabulan yahay qaab qabiil. Dagaalka ayaa laysu adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu laga cabsi qabaa in uu magaalada oo dhan ku fido dagaalkan. gudoomiyaha degmada marka ayaa waxa uu sheegay in dagaalka uu dhaxeeyo laba milishiyo beeleed oo hore ugu dagaalamay gudaha magaalada dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan la isugu adeegsanayo qoryaha ka dhacaya gaadiidka dagaalka shacabka ku dhaqan xaafadaha Buulajanno iyo Baytruus ayaa ka barakacaya waxana dagaalka u bilowday xalay oo soo socday muddo saacad ah iyadoo maanta barqadii uu dib u qarxay mar kale xaaladda magaalada marka ayaa sanadii ugu dambeeyay ahayd mid aad u degan waxana ka dhacay dagaalo u dhaxeeya laba milishiyo beeleed oo ka tirsan ciidanka dawladda kuwaas oo isku haysta gacan ku haynta maamulka magaaladaasi wararka ugu dambeeya laga helay magaaladana waxay sheegayaan in xaaladda haatan ay tahay mid aad u kacsan iyadoo labada dhinac ay isku baruursanayaan waxaana deganaashaan caga badan ku tagnay laga dareemaya qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada marka wafdi hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa gaaray magaalada New Delhi ee caasimadda Hindiya ujeedka safarka wasiirka ayaa la xiriiray sidii dawladda India ay ugala soo wareegi lahaayeen macaabiis gaaraysa 118 maxbuus oo ku xiran xabsiyada dalkaasi India wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo dhigiisa Hindiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan in maxaabiista loo haysto arrimaha la xiriira bucaadbadeednimada lagu soo wareejiyo dawladda Soomaaliya heshiiskan ayaa dhigaya in maxaabiista xukun ku dhacay dalkooda ay ku dhameystaan si ehelkooda saaxiibadooda ay u soo booqdaan sidoo kale labada dowladood ayaa isku afgartay in dib u eegis lagu sameeyo xukunka iyadoo dowladda India ay leedahay go'aanka dib u eegista waxaa kaloo uu heshiiskani dhigayaa in labada dowladood ee Soomaaliya iyo Hindiya ay mid kasta iskeed ay afis ugu filin karto maxaabiista iyadoo waafajinaysa shuruucda dalkooda warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada naga maqlaya waa naga intaynu dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.